Aici e Europa Liberă, eu sunt Eugen Rușciuc. Ascultați În Esență, un podcast în care împreună cu invitații încercăm să pătrundem în miezul problemelor pe subiecte de actualitate socială, economică și politică.
Calitatea apei în apele freace este apă foarte poluată.
Deci într-un an Republica Moldova consumă...
Ar trebui să consumă.
100 de lacuri de ghidighici, da?
Au fost reabilitate 10 sisteme de irigare și avem cazuri când din sistemele de irigare care au fost investite circa 10 milioane de dolari, nu se irigă niciun hectar. Și acum lucrăm cu Ministerul Mediului asupra acesta, deci lichidarea acestor lacuri. Robinetul e la ei, deci, dar aici este foarte, foarte importantă totuși colaborarea noastră transfrontalieră. În caz de rupere barajului, e clar că aceste diguri deja nu vor mai rezista și inundațiile vor fi catastrofale.
Precipitațiile tot mai rare și respectiv seceta majoră, inclusiv din această vară, secarea fântânilor, scăderea nivelului apei în râurile Nistru și Prut, atrag tot mai mult atenția asupra problemelor resurselor de apă ale Republicii Moldova. Cum sunt gestionate acestea? Ce se întâmplă cu apa Nistrului? Și poate oare Republica Moldova se întâmpine probleme în aprovizionarea cu apă în perioada următoare? Discutăm cu Radu Cazacu, director adjunct al Agenției Apele Moldovei. Radu Cazacu, bine ați venit la Europa Liberă!
Bine v-am găsit, bună ziua!
Domnule Cazacu, Republica Moldova, precum știm, este o țară preponderent rurală, iar principala sursă de apă în sate continuă să fie fântânile. În ultima vreme, tot mai mulți oameni de la sate se plâng că seacă fântânile și, indiferent că vorbim de regiunea de sud, de centru sau de regiunea de nord a Moldovei, aș vrea să încercăm să explicăm de ce și unde dispare apa din fântâni.
Fântânile de mină se alimentează din apa freatică. Deci vorbim de apa care e la apa subterană, dar e pânza freatică, e la suprafață. Și clar că această apă freatică se alimentează și din precipitații. Cu cât mai puține precipitații vom avea noi pe teritoriul Republicii Moldova, clar că va avea un impact negativ asupra nivelului apei din fântâni. Problema cantității apei în fântâni e problemă majoră, fiindcă în perioada secetelor, deci are legătură încă și cu apele de suprafață. Deci cât mai mult scade apa, nivelul apei în râurile din Republica Moldova, clar că au influență și asupra nivelul apei. A doua problemă majoră e calitatea apei. Calitatea apei în apele freace este apă foarte poluată.
Datele Agenției Naționale pentru Sănătate Publică arată că mai bine de 80% din apa fântânilor nu corespunde normelor sanitare. Apa din fântâni, în funcție de regiuni, are un conținut sporit de nitrați, fier, fluor și diverse bacterii.
Poluanții principale al apelor, astea sunt gunoiștile, agricultura, inclusiv și lipsa sistemelor de canalizare și utilizarea în scară largă în Republica Moldova, spunem așa, a viceurilor istorice,
în apropiere de
sursele de suprafață. Deci aici este foarte important să dezvoltăm sistemele de canalizare rurale.
Datele oficiale arată că în Republica Moldova sunt mai bine de 100.000 de fântâni. Neoficial, însă, această cifră ar putea fi și mai mare. Dar, de fapt, ce spune, ce indică această cifră, domnule Cazacu? Raportată la teritoriul țării, la numărul populației rurale, e mult, e puțin?
La noi, în Republica Moldova, localități rurale sunt ponderea de asigurare cu sisteme centralizate de alimentare cu apă e foarte mică în Republica Moldova, dacă luăm per țară și totuși dacă luăm în comparație cu țările europene. Și clar că în acest caz unica sursă de alimentare cu apă asta sunt fântânile. Fântânile, noi așa le numim, fântânile de mină, din localități. E foarte greu de identificat numărul acestora, deoarece, iarăși spun, că acesta nu este utilizare specială a apei, este utilizare generală, deci foarte puțin se raportează pe aceste fântâni.
Că este, nici nu se știe numărul exact.
Nici nu se știe numărul exact al acestor fântâni. Clar că utilizarea acestor fântâni și de ce nu construcția unor noi fântâni ar trebui fi reglementată și în primul rând și a doua ar trebui fi verificată. Aceasta clar că ține de competența primăriilor, dar sunt foarte multe fântâni care nu sunt luate la evidență. Asta e problemă per țară și eu mă refer nu numai la fântânile de mine, dar sunt foarte multe fântâni arteziene care sunt furate și care sunt utilizate neconform, fără a avea o autorizație de folosință a apei și fără a raporta utilizarea apei. Și clar că aduce la niște date statistice care nu sunt veridice, să spunem așa. Important ca omul să știe ce consumă. Încă, cum am menționat anterior, poluarea apelor din fântânile de mine depășește toți indicatorii care sunt, atât chimici cât și biologici. Sunt posibil undeva 15% din fântâni, ok, apa e conformă.
Credeți că ar trebui reglementat numărul fântânilor în Republica Moldova? Vedem în sate, mai fiecare gospodărie are câte o fântână.
Părerea mea că ar trebui totuși să tindem spre aceea ca să asigurăm populația cu apă potabilă prin sistemele centralizate. Asta, în primul rând, e apă controlată atât ca calitativ cât și cantitativ. Pe termen scurt, da, ar trebui de luat la evidență toate fântânile și ar trebui totuși această apă de tratat. Încă sunt tehnologii acum prin care s-ar putea de tratat apele. Bun, vorbim de tratarea de indicatorii biologici mai mult. Pe indicatorii chimici nu-i poți trata, deci aici ar fi ca o soluție de folosit, de utilizat niște filtre în gospodăriile casnice, da.
Pe de altă parte, circa 40% din localitățile din țară nu sunt conectate la sisteme de apă și canalizare, așa cum ați menționat adineauri. Există proiecte de racordare a unor localități la sisteme de apă, dar mulți oameni evită să-și conecteze gospodăriile la pieduct. E din cauza costurilor suplimentare sau a mentalității mai curând?
Eu cred că și. Ca exemplu, să vă dau, sunt localități rurale care prin niște proiecte finanțate de donatori externi au fost construite sisteme de epurare a apei. Deci. Și sunt conectați 30% din populație. Restul populației nu dorește să conecteze. Dar mai este încă o problemă. Foarte multă populație din zonele rurale sunt plecați peste hotare. Deci, și cu cât mai puțini oameni sunt în localitate, clar că asta influențează și la prețul final al apei. Acum m-am referit atât la sistemele de alimentare cu apă, cât și la sistemele de canalizare.
Domnule Cazacu, ce efecte au lipsa precipitațiilor sau acele puține ploi pe spații restrânse asupra sistemului hidrografic al Republicii Moldova?
Efectul cel mai mare asta e lipsa scurgerii pe râurile interne. Efectul al secetei este foarte mare. Asta e lipsa precipitațiilor, lipsa aportului la scurgerile pe râurile interne. Și a doua problemă foarte mare în Republica Moldova, deci majoritatea râurilor interne în Republica Moldova sunt regularizate, sunt construite lacuri de acumulare pe ele. Aceste lacuri au un impact foarte mare asupra atât calității și cantității apei pe râurile interne, deoarece în afară de ceea că nu avem precipitații pentru a asigura scurgerile pe râurile interne, în perioada aceasta de caniculă, mai ales când sunt temperaturile foarte mari, crește evapotranspirația de pe suprafața acestor lacuri. Crescând evapotranspirația, deci deținătorii acestor lacuri încearcă să mențină nivelul apei în ei și nu asigură acel debit obligatoriu ecologic în aval
un circuit firesc.
În aval de aceste lacuri. Conform hotărârii Guvernului 1977, Republica Moldova, fiecare deținător al lacului de acumulare trebuie să aibă un regulament, deci un pașaport tehnic al lacului, în care sunt indicate și regimul de funcționare în perioada apelor mici și în perioada apelor mari, de exemplu, dacă vine vreo viitură. și foarte mulți deținători nu respectă acest regulament, deci pe aceea că ei încearcă să mențină nivelul apei în lac și nu diversează naval. Avem niște râuri interne, de exemplu, care sunt construite în cascadă 5-6 lacuri și la ultimul lac deja nu se mai diversează nimic. Soluția noi o vedem în principiu și acum lucrăm cu Ministerul Mediului asupra acesta, deci lichidarea acestor lacuri.
Așa cum spuneați, în ultima perioadă Republica Moldova trece prin secete severe, iar sectorul agrar este afectat puternic. Ca măsură de combatere a secetei, autoritățile din sectorul agrar au anunțat încă în luna aprilie că Republica Moldova ar putea să aplice tehnologii pentru provocarea ploilor artificiale prin așa zisă însămânțarea a norilor cu diverse săruri. Domnule Cazacu, ca și specialist în domeniu, pe fondul deficitului tot mai acut de precipitații, cât de salvatoare vi se pare această soluție?
Este o soluție destul de, fiind una inovatoare, este și una riscantă. În primul rând, noi deja artificial ne implicăm în ciclul natural al meteorologic, așa să spunem. Eu cred că totuși ar trebui să avem careva studii mai aprofundate pe acest. Și eu nu știu care va fi, deci iarăși, noi pentru aceea ca genera ploaia să folosesc niște săruri, care va fi impactul, de exemplu, acestor săruri.
Da, asupra... sunt componente chimice. Până
da. Așa că acest eu sunt cam rezervat la aceste tehnologii, dar să nu ajungem la aceea că vom genera prea multe precipitații și nu ajungem la niște inundații locale. Și acesta este un risc oarecare.
Bățul are două capete.
Da, posibil că, da, în caz că unii secete severe, când deja nu mai sunt alte soluții. Posibil că este ca o ieșire din situație, dar iar spun, aici ar trebui să fim foarte, foarte atenți. Ok, agricultura, da, este o ramură foarte importantă pentru Republica Moldova și după mine ar trebui totuși să încercăm să dezvoltăm sistemele de irigare. Deci pe perioada sovietică în Republica Moldova se irigau circa 300.000 de hectare. Sursa principală era Nistru și Prut.
Deci, și acum cum stau
acum
lucrurile?
Acum se irigă undeva la 50.000 de hectare. Deci potențial avem, dar ce am pierdut noi pe parcursul aceste perioade, asta e cultura de irigare și sistemele de irigare. Și tehnică, utilajul de irigare. Nu se folosesc sistemele de irigare la scară proiectată. De exemplu, am avut un program compact finanțat de guvernul american în perioada 2009-2015, deci au fost reabilitate 13.000 de hectare, uh-huh. Au fost reabilitate 10 sisteme de irigare și avem cazuri când din sistemele de irigare care au fost investite circa, dacă mi-aduc aminte să nu greșesc, la 10 milioane de dolari, deci nu se irigă niciun hectar. Deci au fost investiții foarte mari, dar irigarea nu este.
Probabil nu există om care să nu cunoască îndemnul pentru o viață sănătoasă, consumat zilnic minim 2 litri de lichide. Dacă însă am raporta acest îndemn la apă și la Republica Moldova ca la un organism unitar, câtă apă trebuie să consume țara pentru o viață sănătoasă, fie că vorbim de populație, de sectorul agrar sau alte industrii?
Nu, acum se consumă circa 300 de metri cub la per persoană, deci eu cred că
dacă am face o aritmetică,
ar trebui undeva minim la 1000 de metri cub pe persoană.
Dar, și raportat la țară?
Raportat la țară, la populație, deci la vreo 4 miliarde de metri cubi pe an.
Cantitativ, ce ar însemna asta?
Scurgerea Nistrului anual, undeva, media e la 8 miliarde. Asta ar fi un volum de lacul de la Ghidighici, da, de exemplu.
Da.
El, volumul lacului de la Ghidighici, undeva e 40 de milioane. Deci 40 de milioane mulțim la casă la 100 de lacuri de Ghidighici, spunem așa.
Deci într-un an Republica Moldova consumă...
Ar trebui să consumă.
100 de lacuri de Ghidighici, da?
Da.
Domnule Cazacu, despre fluviul Nistru se vorbește foarte mult în ultima vreme și e justificat, Nistrul fiind principala sursă de apă a Republicii Moldova. Multe voci, inclusiv din mediul politic, și-au exprimat și își exprimă în continuare îngrijorarea în legătură cu scăderea nivelului apei din Nistru.
В течение этих двух лет процент высыхания Днестра не увеличился. Поэтому сейчас война никак не влияет на высыхание Днестра.
Pe locuri s-a operat cu speculații, cu exagerări referitor la starea Nistrului. De fapt, ce arată monitorizările specialiștilor de la Agenția Apele Moldovei? Care e situația reală pe Nistru, pe porțiunea Republicii Moldova?
Starea Nistrului, clar că cere de dorit. Vorbim atât cantitativ cât și calitativ, dar părerea mea că e cam prea politizată această problemă, deci problema este, dar noi n-ar trebui să o politizăm, ar trebui să cumva să soluționăm această problemă. Problema constă în aceea că în anii 70 în Ucraina au fost construite două baraje, fluviul Nistru a fost regularizat, dar impactul acestor construcții, acestui nod hidrotehnic, deci este atât negativ cât și pozitiv.
Un studiu realizat acum 2 ani la inițiativa Ministerului Mediului de către experți contractați de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare evidențiază impactul negativ semnificativ asupra mediului cauzat de activitatea complexului hidroenergetic nistrean. Între altele, cercetarea dovedește că în cele peste 4 decenii de activitate a complexului s-au produs dezechilibre majore ale debitelor de apă, s-a modificat regimul termic, s-a accelerat înnămolirea Nistrului și iar redus semnificativ capacitatea de autoepurare. Cantități considerabile de pește au dispărut, a fost diminuată calitatea apei și a influențat negativ ecosistemele rivierane.
Acum, la ziua de astăzi, riscuri nu sunt, deci au fost careva, așa spunem, noi am avut niște scenarii critice în luna mai, când au, în perioada aprilie-mai, partea ucraineană au diversat volume mari din lacul de acumulare pentru generarea energiei electrice, atunci au avut crize în urma bombardării stațiilor termice și unor stații hidroelectrice. Am ajuns în perioada de vară, la începutul verii, cu un nivel de 114,5 metri în lac, ceea ce ultima perioadă nu a fost în genere. Deci, ca exemplu, în anul 2022, care tot a fost an secetos, noi am avut cu 3 metri mai mult în lac. Dacă luăm la o suprafață, asta e un volum foarte mare. Atunci s-a intervenit, deci am convocat o ședință cu partea ucraineană și am luat o decizie comună că pe perioada de vară ei nu vor genera energie electrică din acest lac. Vor asigura acel minim conform regulilor de exploatare. Orice construcție hidrotehnică, orice baraj sau stație electrică are un document în baza cărora ei funcționează.
Asta voiam să vă întreb. Cine și cum reglementează aceste debite? Doar atunci când partea moldoveană face solicitări sau există niște norme stabilite în acest sens?
Există un document, deci un regulament. Aici e foarte mult de vorbit, dar eu am să încerc în două,
foarte
trei...
Pe scurt,
da. Foarte pe scurt, da. Există un document, deci un regulament de exploatare a lacurilor nistrene, care a fost actualizat în 2 ani în urmă. În baza acestui regulament, acolo e clar indicat cât trebuie de diversat în aval, în dependență de probabilitatea dependență dacă e secetă, de exemplu, se diversează mai mult, fiindcă, ca exemplu pot să vă dau, în luna iunie, uneori aportul la lacul de acumulare pe Nistru, în perioada secetii poate fi și de 40 de metri cub secundă, deci, dar conform regulamentului ei trebuie să diverseze numai puțin de 100 de metri cub secundă în naval. Această diferență se asigură din volumul lacului. Diversând mai mult, clar că scade nivelul lacului, și, dar în schimb ei asigură acești 100 metri. Și acum, iarăși, fiecare lună când se convoacă ședința Comisiei Interdepartamentale Ucrainene, suntem invitați și noi la această ședință, am fost invitați în luna iunie, la luarea deciziilor să iei în calcul și interesele Republicii Moldova. Și am și mâine avem ședință tot cu colegii ucraineni online, pentru că nu avem posibilitate să ne deplasăm.
Mâine 31 iulie,
da, pentru stabilirea regimului. Situația e mai bună decât a fost la începutul verii, deoarece au fost careva precipitații în Carpați. concentrat și s-a acumulat careva volume în lac. Deja noi nu avem acele scenarii sau în vedere care le-am avut în început de vere, când aveam în principiu riscuri să ajungem cu niște nivele foarte scăzute a apei, care ar afecta foarte mult inclusiv și aprovizionarea cu apei a municipiului Chișinău. Acum consider că noi am depășit această situație, dar iarăși este foarte important totuși și prin intermediul mass media, ca totuși populația să fie informată corect, pentru că sunt foarte multe fake-uri în spațiu public. Deci,
da, am văzut o sumedenie pe rețelele de socializare. Acum Chișinăul, care este unul dintre cei mai mari consumatori a apei din râul Nistru, să nu-și facă probleme.
Chișinăul să nu-și facă probleme, deoarece acum nivelul este stabil și la necesitate, deci noi chiar mâine azi discutăm cu colegii, că la necesitate noi deja avem un volum acumulat în lac în care am putea mări debitul de evacuare.
Dar într-o măsură mare, dacă este sau nu mai multă apă în Nistru pe porțiunea moldovenească, depinde de butoanele Ucrainei, dacă pot spune așa.
Robinetul e la ei, da. Robinetul la ei, deci, dar aici este foarte, foarte importantă totuși colaborarea noastră transfrontalieră. Deci avem o comisie nistreană și este foarte important ca să fim auziți, să spunem așa. Deci, în ultima perioadă, vă spun sincer, când s-a început războiul, posibil că și impactul războiului, deoarece ne consideră pe noi totuși prieteni. Noi suntem auziți de partea ucraineană. Clar că aceeași s-a petrecut în perioada de primăvară, că au fost acele diversări fără să fie coordonate cu noi și fără să fim noi înștiințați, eu consider că asta nu e bine.
Dar deci, în ciuda războiului, există acest dialog între Kiev și Chișinău pe problema.
Deci, da, la început război, în 22, deci noi nu am avut ședința comisiei, în 2023 noi am relansat această colaborare, am avut o ședință în Ivano-Frankovsk în noiembrie, acum deja să convocăm ședința în Chișinău.
Acum un an în Ucraina, pe fondul războiului, s-a produs un dezastru în rezultatul distrugerii barajului Nova Kakhovka.
До екоциду і людської трагедії, спричиненої російським терактом на Каховській ГЕС.
În luna martie, Rusia a lansat rachete spre hidrocentrala de la Dnestrovsk. Ce efect mai exact ar putea avea distrugerea barajelor de apă în amonte de Moldova pe Nistru?
Un baraj să-l distrugi e foarte greu, deci este o construcție destul de capitală.
Păi la Nova Kakhovka s-a întâmplat.
La Nova Kakhovka, ok, cel puțin a fost o explozie din interior, deci nu a fost explozie. Aici clar că numai în cazul unei diversii. Dar impactul, clar că este, în principiu, noi și-am făcut și niște scenarii, deci poate provoca niște inundații destul de mari pe teritoriul Republicii Moldova. Mai ales în aval de lacul de acumulare de Băsari. Primul rând, în caz că de rupere barajului, și iarăși foarte important, trebuie să știm diferite scenarii cum e rupt acest baraj. Deci poate fi rupt un stabilar, poate fi distrus tot barajul. Și la fiecare aceste scenarii putem face niște modelări. Deci în cel mai rău caz, deci noi am făcut niște modelări, deci barajul de la Dubăsari cedează, poate ceda. Deci
și
în cazul acesta
deja
se întâmplă inundații foarte mari pe teritoriu.
Foarte mari, ce-ar fi,
toate localitățile care sunt în lunca Nistrului, deci vor fi inundate. Noi avem mai jos de lacul de Dubăsari, ca atare avem diguri de protecție contra inundațiilor. Dar aceste diguri de protecție sunt calculate la niște viituri maxim de 2600 de metri cub secundă. Ceea ce asigură în caz de viitor activitatea conformă a nodului hidrotehnic de la Nistrean. În caz de rupere barajului, e clar că aceste diguri deja nu vor mai rezista și inundațiile vor fi catastrofale.
Pierderile ar fi exorbitante, probabil.
Pierderile, eu cred că mai mai mult materiale, deoarece în caz, nu de Doamne, că se rupe barajul, deci este un timp de propagare a viitorii, deci este timp pentru a anunța populație,
pentru acțiuni,
și pentru acțiuni, pentru a evacua. Dar pierderile materiale, eu cred că vor fi foarte mari.
Cât de mult își pune amprenta războiul din Ucraina pe ecosistemul resurselor acvatice din regiune?
Războiul, clar că are un impact foarte mare, fiindcă se distrug ecosistemele. Eu vorbesc nu numai de Moldova acum. Da. Moldova, posibil că mai puțin, dar dacă vorbim per Ucraina, după lichidarea, distrugerea barajului de la Cahovca, clar s-a schimbat și microclima în regiunea aceea. Sunt distruse foarte multe păduri, sunt arse. Deci impactul este foarte mare asupra ecosistemelor din Ucraina.
Cât de important este acum râul Prut ca sursă de aprovizionare cu apă a Republicii Moldova și exploatează oare eficient Republica Moldova potențialul acestuia în sensul asigurării cu apă a țării?
Deci râul Prut este a doilea râu mare în Republica Moldova, deci este tot transfrontalier. Potențialul, vorbim acum nu numai de aprovizionare cu apă populației, dar vorbim și de irigare. Da? Eu cred că scopul irigării, el nu este folosit ca și nistru în
deplină măsură.
În deplină,
da?
Măsură. Deci, important ca să avem posibilitate și posibilitate poate avem, dar să avem resurse financiare pentru extinderea acelor sisteme de aprovizionare cu apă care deja sunt în regiunea Prutului și care se construiesc acum, fiindcă sunt investiții în construcția sistemelor de aprovizionare cu apă în raionul Cahul, în raionul Hâncești, în raionul Fălești, din râul Prut. Prutul face parte bazinul Prutului din bazinul Dunării, deci este o comisie internațională dunăreană și vom crea un grup de lucru trilateral, Ucraina, Republica Moldova și România, pentru gestionarea conformă a râului Prut.
Până la construcția barajului Stânca Costești, acum circa 50 de ani, Prutul se revărsa în mod firesc, alimentând cu pește și apă heleșteile și râurile mici din lunca Prutului. Acum majoritatea râurilor mici din lunca Prutului au dispărut, altele au ajuns într-o stare jalnică, devenind în cel mai bun caz niște pârâiașe. De ce nu se fac de comun cu autoritățile române inundații dirijate pentru redresarea ecosistemului acvatic din lunca Prutului?
Deci acum noi lucrăm cu colegii din România la un nou regulament de exploatare a lacului Costești Stâncă și dorim totuși să identificăm posibilitatea de efectuare a celor inundații dirijate care le efectuăm cu Ucraina și pe fluviul Nistru în perioada de primăvară.
Și care au tot și efect?
Au efect. De dacă vorbim de lacul, de exemplu, de lacul Beleu, deci unul din impactul negativ asupra acestui lac, asta e regularizarea Prutului. Eu sunt de pe malul Prutului și eu nu țin minte perioada aceea, dar cel puțin să-mi de bunelul mie îmi povestea ce beneficii aducea Prutul când nu era regularizat, da, și niște beneficii ecosistemice foarte, foarte mari, deoarece era balta, era inundabilă, bălțele mai jos de Leova, nu așa le numeam bălți, deci lungile astea inundabile au fost îndiguite, au fost disecate, deci au fost introduse în circuitul agricol aceste terenuri și părerea mea personală, deci noi ar trebui totuși să lucrăm înspre aceea pentru a readuce aceste zone umide, fiindcă ele au o influență pozitivă și asupra microclimei și au, desigur că îmbunătățind microclima, asta și o soluție de combatere a secetei. Deci zonele inundabile, atât în lunca Prutului, cât și în lunca Nistrului, ar trebui tot să întrebim măsuri ca să le readucem în ciclul lor natural. În principiu, pentru a readuce aceste zone inundabile, avem de lucrat atât la cadrul normativ, cât și la identificarea soluțiilor financiare.
În timp când s-ar putea întâmpla asta?
În timp, deci acum noi, iată chiar mâine am o deplasare în raionul Glodeni, deci noi identificăm acele zone care este posibil acum de readus în ciclul lor natural, care nu afectează domeniul privat, spunem, care sunt din domeniul public, dar care necesită niște lucrări pentru a soluționa problema inundării acestor lungi. pe termen, asta e pe termen mediu, pe termen lung, cum am menționat, este necesar de lucrat la cadrul legal și normativ.
Vorbim despre râurile mici, am văzut recent că Ministerul Mediului a alocat 17 milioane de lei pentru revitalizarea râului Cubolta din raionul Dondușeni, deci un râu mic. Probabil majoritatea din râurile interne ale Republicii Moldova au nevoie de reabilitare. Există, domnule Cazacu, estimări câte fonduri ar trebui investite în salvarea râurilor mici?
La fiecare râu, la fiecare curs de apă, eu cred că abordările pot fi diferite. Deci, dacă vorbim estimativ, deci un kilometru, vorbim așa, un kilometru de reabilitare a unui râu, estimativ un milion de lei. Componenta aceasta de reabilitare, ea ar trebui totuși să includă și plantarea fâșiilor riverane, readucerea fâșiilor riverane în normă legală. Avem legi foarte bune, deci, dar cu părere de rău, ele nu sunt respectate. Legea apelor spune clar că fâșiile riverane la fiecare râu, în dependență de lungimea râului, fiecare râu are fâșii riverane. De exemplu, la Nistru Prutos 100 de metri, ele sunt destinate numai împăduririi, cu niște activități economice, sunt, toate activitățile sunt reglementate, inclusiv și în zona de protecție. Trebuie să fie o abordare ecologică la curățarea râurilor și pentru a reabilita râurile în Republica Moldova, eu cred că ne-ar trebui nu numai bani, dar ar trebui și timp, fiindcă orice implicare într-un curs de apă, el prevede totuși un studiu, în primul rând, și a doua, totuși trebuie făcut un proiect, fiindcă noi nu putem așa să ne implicăm pur și simplu.
Deci, câți kilometri de râuri interne are Republica Moldova și care ar trebui?
Noi avem circa 3.000 de râuri, deci 200-100, mi-e greu acum să vă spun sincer câte, dar
încerc să calculez dacă costă un milion de lei un kilometru de râu reabilitat, câți bani ar trebui pentru reabilitarea tuturor râurilor?
Noi aici nu vorbim de milioane, aici nu vorbim de miliarde deja.
O sumă pe care Republica Moldova probabil nu și-o poate permite.
Republica Moldova nu și-o poate permite, dar este foarte important să avem capacitatea să atragem finanțări externe. Deci noi acum avem un exercițiu cu administrația publică locale din bazinul râului Ichel. Deci noi am aplicat împreună la un proiect Interreg de finanțare externă și sperăm că vom primi această finanțare. Și aici e foarte important ca să avem o lucrare cu administrația publică locale.
Am văzut recent un tablou dezolant la iazul de la Drăsliceni cu sute de kilograme de pește mort, cel mai probabil din cauza înmolirii lacului. Cine trebuie să aibă grijă de aceste lacuri? Cine e stăpânul lor? Cine e stăpânul lacurilor în Republica Moldova?
Deci în Republica Moldova noi avem 42 de lacuri proprietate publică a statului, care la moment sunt gestionate de întreprindere de stat, Direcția Bazinieră de Gospodărire a Apelor. Sunt lacuri care au proprietar din stații publice locale, sunt și lacuri private. Clar că întreținerea ține de competență proprietarului, cine e proprietar.
În cazul celui de la Drăsliceni?
Îmi pare că e primăria și e dată în arendă, fiindcă foarte multe lacuri sunt administrați publice locale și sunt date în arendă pentru piscicultură. Dar, iarăși, activitatea de piscicultură, deci, este o activitate destul de complexă și eu cred că nu e conformă în Republica Moldova, deoarece foarte des sunt cazuri când în perioada de primăvară pentru a colecta peștele, necătând la ceea că este interzis prin lege, dar se practică și până acum evacuarea apei din aceste lacuri, se colectează marfa și după aia deja intrăm în perioada de secetă și clar că apa nu se mai acumulează. Eu cred că ar trebui totuși să iei în calcul fiecare piscicultor acel volum de apă care este disponibil pentru creșterea peștelui. Deci noi nu putem popula intensiv sau acest lac. Deci noi trebuie totuși să avem o știință a pisciculturii. Cât pește poate crește în acest lac?
Aparent, proprietarii sunt interesați mai mult de venituri decât de starea lacului.
Da. Și asta e important, fiindcă arendașul care arendează lacul, el nu e interesat să investească în acest lac. El îl exploatează la maxim cât poate și după aia îl întoarce la primărie în starea lui inițială.
Este în nordul Republicii Republicii Moldova un afluent al Prutului care se numește Kamenka, la zona rezervației Pădurea Domnească, mă refer. Decenii la rând se vorbește despre readucerea Kamencei în Albea Firească, iar asta ar schimba mult viața din lunca Prutului din acea zonă. De ce nu se reușește atât amar de vreme să fie readus în Albea Firească acest afluent?
Cum este un proiect?
Au fost și în trecut, pare mi se.
Nu, este acum un proiect, el cam s-a tergiversat implementarea lui, dar acum parcă am intrat, s-a intrat în planul de lucru acestui proiect, deci sunt la etapa de contractare specialiștilor care trebuie să facă un studiu hidrologic. Proiectul acesta are nu numai lucrări de revitalizare a Kamencei, dar ceea ce am discutat în interior de propuneri pentru regulamentul de exploatare la Costea și Stâncă pentru efectuarea acestor viituri ecologice de primăvară. Este deci un proiect mai complex. Uh-huh. Eu sper că totuși că acest proiect a să fie dus până la bun sfârșit. Și eu sper că acest proiect ne-a fi nou ca un exemplu care ulterior rezultatele acestui proiect am putea să le folosim pentru revitalizarea și la alte râuri.
Cu referire la întreaga gospodărie acvatică, dacă pot spune așa, domnule Cazacu, care sunt principalele preocupări ale Agenției Apele Moldovei?
Acum, la moment, principalele preocupări ale Agenției Apele Moldovei sunt gestionarea resurselor de apă și implementarea directivei cadru de protecție contra inundațiilor. Deci,
câte persoane sunt antrenate în acest proces de monitorizare, la de veghere a apelor Moldovei?
De astăzi, Apele Moldovei are 16 angajați.
E mult, deci, e puțin, ca să ne dăm seama.
E foarte puțin. Dacă să vă spun ca exemplu, în România, la vecinii noștri, pe sectorul de gospodărie apei Prut-Bârlad, care gestionează bazinul Prutului din România, sunt angajați numai pe districtul bazinului Prutului din România, sunt angajați circa 300 de persoane. Dar, iarăși, noi acum promovăm hotărâri de guvern, deci dorim să reformăm Agenția Apelor Moldovei, îi schimbăm și statutul, deci să nu fie autoritate publică, dar să fie instituție publică, să aibă capacitatea și nu numai de monitorizare, dar și de implicare. Sper că până la sfârșitul verii va fi aprobată această hotărâre de guvern de reformare a Agenției Apelor Moldovei, crearea instituției publice, Administrația Națională a Apelor Moldovei, care deja se preconizează să fie implementată de la 1 ianuarie, deoarece trebuie implicată inclusiv și în legea bugetului pe anul viitor. Dar problema care noi o vedem acum, asta este specialiștii. Deci, noi, părere de rău, nu avem specialiști în Republica Moldova și în domeniul hidrotehnic, în domeniul hidrologic, asta sunt acele principale direcții în care trebuie să activeze Agenția Apelor Moldovei.
Domnule Cazacu, ce arată previziunile pe termen mediu și lung în ceea ce privește asigurarea Republicii Moldova cu resurse de apă? La ce să se aștepte moldovenii?
Pe termen mediu, eu cred că dacă vorbim de surse de apă, noi vom fi asigurați că o să fie aceste surse de apă, dar e important ca să fie la aceste surse sigure să fie contactați cât mai multă populație. Pe termen lung, deci sunt diferite prognoze, totuși impactul schimbărilor climatice, eu cred că va fi simțit în următorii 20-30 de ani. Mai exact, noi și acum ne confruntăm cu resurse limitate de apă, dar în viitor, dacă nu vom întreprinde nimic, noi putem treptat să pierdem chiar și acele resurse interne care le avem. Vedem că foarte multe râuri care interne, care au fost cândva niște râuri permanente, deja devin intermitente sau efimere, deci și, dacă nu vom întreprinde măsuri, noi putem ajunge la ceea că toate râurile interne nu le vor deveni efimere, în care scurgă apă numai în cazul unor precipitații abundente.
Radu Cazacu, mulțumesc pentru această discuție.
Mulțumesc dumneavoastră pentru invitație.
Ați ascultat podcastul În Esență. Acesta poate fi găsit pe site-ul moldova.europalibera.org și pe platformele digitale ale Europei Libere, unde sunt accesibile și alte podcasturi, Reporterii, care apare aproape în fiecare zi de luni, Laboratorul Social în zi de marți, Pe Agenda în fiecare zi de miercuri și în fiecare zi de vineri podcastul de analiză Dincolo de Știri. Eu sunt Eugen Rușciuc, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!